Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Ադրբեջանի կողմից կրակ է բացվել Ղարաբաղի Սարուշեն գյուղի դաշտում աշխատողների վրա։ Ռուսաստանի դաշնային խորհրդի միջազգային հարցերով հանձնաժողովի նախագահը մամուլին տված հարցազրույցում անդրադարձել է Ղարաբաղի թեմային։ Հայ գերիների վերադարձի խնդիրը տարբեր ատյաներում քննարկվում է, արդյունքներ չկան։ Ղարաբաղում կռված սիրիացի վարձկանները բողոքում են, որ վարձատրություն չեն ստացել, չեն կարողանում բուժել իրենց վերքերը։ Հայաստանի առողջապահության նախարարը այսօրվա ասուլիսում հայտարարել է, որ առաջիկա օրերին կսկսվի կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի կիրառումը, բայց մինչ հաղորդումները Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարությունը ռուսական կողմի հետ բանակցում է կորոնավիրուսի դեմ Սպուտնիկ V ռուսական վակցինան արտադրելու հարցի շուրջ, այդ մասին այսօր հայտնել է Հայաստանի առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Նրա խոսքով պատվաստանյութի արտադրությունը սկսելու համար անհրաժեշտ է մասնագիտական արտադրական ենթակառուցվածք։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն վաղը ապրիլի 13-ին կմեկնի Բաքու, որտեղ նախատեսված են բանակցություններ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Լուկաշենկոյի և Ալիևի նախորդ հանդիպումը տեղի է ունեցել Մինսկում 2018 թվականին։ Այդ հանդիպման ընթացքում Բելարուսի ռազմաարդյունաբերական պետական կոմիտեն և Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը կնքել են համագործակցությունը ընդարձակելու և սպառազենի, մասնավորապես հակաօդային պաշտպանության համակարգերի մատակարարման պայմանագրեր։ Ռուսաստանը մտադիր չէ պատերազմել Ուկրաինայի հետ և անընդունելի է համարում պատերազմի որևէ հնարավորություն, այդ մասին երեք ասել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նրա փոխանցմամբ Դոնբասում և դրա շուրջ ստեղծվել է չափազանց վտանգավոր իրավիճակ, որը կարող է հանգեցնել քաղաքացիական պատերազմի։ Պեսկովը միաժամանակ ասել է, որ թեպետ ոչ ոք Ռուսաստանում պատերազմ չի ցանկանում, այնուամենայնիվ Ռուսաստանը չի կարող անտարբեր մնալ Ուկրաինայի արևելքում ապրող ռուսների, ավելի ճիշտ ռուսալեզու բնակիչների ճակատագրի նկատմամբ։ Իրանը պնդում է, որ Նաթանզի միջուկային կենտրոնը ահաբեկչական հարձակման է ենթարկվել, միջադեպը երեկ է տեղի ունեցել, այդ մասին հաղորդել է Իրանի պետական հեռուստակայանը։ Ղրղստանի քաղաքացիները հանրակրկիտ հավանություն են տվել նախագահի լիազորությունների ընդարձակմանը։ Բրիտանիայում այսօրվանից վերաբացվում են ավանդական գարեջրատները, փաբերը, ինչը համարվում է կարևոր քայլ կորոնավիրուսով պայմանավորված սահմանափակումները աստիճանաբար թուլացնելու ուղղությամբ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունը։ Արցախի տեղեկատվական շտաբը հայտնել էր, որ ապրիլի 7-ին առավոտյան ադրբեջանական կողմից գնդացիրով կրակ է բացվել Սարուշեն գյուղի դաշտում աշխատող երկու մարդու ուղությամբ, նրանք չեն տուժել, տրակտորն է վնասվել, Ասկերանի շրջանի իրավապահները արձանագրություն էին կազմել ռուս խաղապահների հրամանատարությանը հանձնելու համար։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Բայց ինչու մենք չենք կրակում, ամեն օր ադրբեջանական մեքենաներ են գնում գալիս, անհասցե, հարցնում է Սարուշենցի Շիրին Սարգսյանը։ Օրեր առաջ ադրբեջանցիները նրա ու համագյուղացի տրակտորիստի ուղղությամբ կրակոցներ են արձակել, երբ նրանք վարուցանքի էին հենց գյուղում։ Շիրին Սարգսյանն այստեղ խնձորի, տանձի, ինկուզենու այգի ունի ու ցորեն էլ պիտի ցաներ։
Մի 10 անգամ քեցալամ, մաքրալամ, ամեն ինչ հրալամ, դեմ վեշմ բան չէ, այդ օրը կրակել եմ մեզ վրա էլ
Կարմիր շուկա Շուշի ճանապարհին սա երկրորդ միջադեպն է։ Ճանապարհը հայկական վերահսկողության տակ է, սակայն այստեղով նաև ադրբեջանական շարասյուներ են շարժվում դեպի Շուշի ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ։ Մի քանի շաբաթ առաջ էլ ադրբեջանցիները քարեր էին նետել այս ճանապարհով անցնող 07-ի ուղղությամբ, ջարդել էին դիմապակին, այս անգամ զենք են օգտագործել։ Սկզբում ավտոմատ AK-74, ապա գնդացիր, կրակել են ադրբեջանին անցած Սարգսաշենի տարածքից։
Փափուշտը կպել է անմիջապես տրակտորի ձախ կողմի ապակուն եւ ջարդվել։ Բարեբախտաբար նրանց վիճակը լավ է, ես նրանք հարվածի տակ չեն ընկել։
Արցախի ներքին գործերի նախարարության մամլոխոսնակի տեղեկացմամբ կրակոցները եղել են թիրախային եւ այժմ ներքին գործերի նախարարը պատրաստվում է բոլոր փաստերը, նաեւ ֆոտոապացույցներ ներկայացնել ռուս խաղապահ զորակազմի ղեկավարությանը։
Ոստիկանական հենակետեր կան այդ ճանապարհին, եւ Շոշում, եւ Սարուշենում, եւ միջև Կարմիր շուկա։ Հիմա նախարարի հրամանով որոշվել է, որ այդտեղ հենակետերը ավելացնեն կամ ծառայողների թիվը ավելացնի, որպեսզի մշտական շուրջօրյա դիտարկումների տակ պահեն։
Այժմ Սարուշենում գյուղատնտեսական աշխատանքները դադարեցվել են։ Դաշտ մտնելուց առաջ պետք է անվտանգության երակողմ երաշխիք ստանան։
Չտեսնակ մեր ղեկավարությունը ինչա մտածում։ Ռուսների կյան կոգնեն, կկաղնեն, եթե խաղապահան իսկականից կոգյան կաղնին, մենք մեր դաշտերը մշակենք, մշակել շատ հողամասեր կա։ Մենք ասեմ, ես երկու օրը պետք է արդեն սնուցում տա արտերին, ոչ մեկը չի գնալու, արտերին սնուցում տա, եթե պետք է կմնա, եթե ղեկավարությունը չմիջամտնի։
Եվրախորհրդարանում այսօր նախատեսված են քննարկումներ Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների վերադարձի հարցով։ Պատերազմից հետո Ադրբեջանը վերադարձել է 69 գերի, սակայն ոչ պաշտոնական տվյալներով դեռևս 200 մարդ պահվում է Ադրբեջանում, նրանց մեծ մասը խծաբերդում գերի ընկածներն են։ Այդ ժամանակ Ղարաբաղում արդեն տեղակայված էին Ռուսաստանի խաղապահները, բայց այսօրվա իրավիճակը վկայում է, որ նրանք ոչինչ չեն արել ադրբեջանցիների գործողությունները կանխելու համար և հայ պահեստազորայինները գերի են ընկել։ Փոխարենը ռուսական կողմից պարբերաբար հավաստիացնում են, թե նրանց արձակելու հարցը քննարկվում է։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների հարցը Ռուսաստանի առաջնահերթություններից է այսօր լրագրողների էջեպազրույցի ընթացքում հայտարարել է Հայաստանում Ռուսաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպանը։ Սերգեյ Կոպիրկինի պնդմամբ այդուղությամբ համառ աշխատանք է իրականացվում։
Գիտեք, այդ մասին խոսում է մեր ղեկավարությունը։ Հարցը մեր առաջնահերթություններից է և Ռուսաստանի ղեկավարության և խաղաղապահ կոնտինգենտի։ Համառ աշխատանք է տարվում, կան որոշակի առաջ խաղացումներ, դու գիտեք, մի քանի անգամ գերիներ վերադարձվեցին, աշխատանքը շարունակվում է։
Հայ գերիների հերթական խմբի վերադարձը հայրենիք կանցած շաբաթ Փաշինյան-Պուտին հանդիպումից հետո էր սպասվում։ Տեղեկությունը հաստատել էին կառավարությունից, չնշելով սակայն, թե քանի գերի պետք է վերադարձվի։ Ապրիլի 8-ին Էրեբունի օթակայանն ինքնաթիռը դատարկ էր ժամանել, պաշտոնապես սակայն չհայտարարվեց, թե արդյոք մոսկովյան հանդիպմանը Հայաստանի ու Ռուսաստանի ղեկավարները գերիների վերադարձի վերաբերյալ պայմանավորվածություններ ձեռք բերել էին, թե ոչ։ Պաշտոնական Բաքուն էլ հայտարարեց, թե գերիների հարցը փակված է և Ադրբեջանում պահվող անձինք ռազմագերիներ չեն։ ՌԴ դեսպանն այսօր պաշտոնական Բաքվից հնչող հայտարարություններին չարձագանքեց։
Ինձ դժվար է մեկնաբանել ադրբեջանական կողմի հայտարարությունը, ինչքանով ինձ հայտնի է, աշխատանքը շարունակվում է։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատանում Հայաստանի ներկայացուցչի գրասենյակից հայտնում են հայկական կողմը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը ուղարկել 250 անձի վերաբերյալ դիմումներ, նրանցից 230-ի վերաբերյալ Ստրասբուրգի դատարանը կիրառել է միջանկյալ միջոց և հաշվի առնելով անցած ամիսներին վերադարձվածներին, այժմ միեդի ուշադրության ներքո է 183 անձի գործ։ Նրանցից միայն 72-ի մասին է, որ Ադրբեջանը տեղեկություններ է տրամադրել Ստրասբուրգ, պարզաբանելով, որ այդ անձինք գտնվում են իր տարածքում։ Հայ գերիների անհապաղ ազատ արձակման և վերադարձի հարցով այսօր Եվրոպական խորհրդանում քննարկում է սպասվում։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի տեղեկացմամբ այդ քննարկմանը ինքը հատուկ զեկույցով է հանդես գալու։ Ընդհանուր առմամբ մինչ օրս Ադրբեջանից Հայաստան է վերադարձվել 69 գերի, այդ թվում քաղաքացիական անձինք, իսկ Հայաստանն Ադրբեջանին է փոխանցել 15 անձի։ Նրանց թվում ոչ միայն ռազմագերիներ են, այլև Արցախում երեխայի սպանության ու այլ հանցագործությունների համար դատապարտված ադրբեջանցիներ Շահբազ Գուլիևն ու Դիլհամ Ասկերովը։
Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Ռուսաստանի նախկին փոխարտ գործնախարար, հիմա Դաշնային խորհրդի միջազգային հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Գրիգորի Կարասինը հարցազրույց է տվել ռուսական մամուլին և այդ հարցազրույցում անդրադարձել է նաև Ղարաբաղի խնդրին։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Պաշտոնական Մոսկվան պարբերաբար հայտարարում է, Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ բանակցությունները պետք է շարունակել ԵԱԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Այսօր այս մասին խոսել է նաև Ռուսաստանի նախկին փոխարտգործնախարար Դաշնության խորհրդի միջազգային հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Գրիգորի Կարասինը Կոմերսանտին տված ցավալուն հարցազրույցում, որտեղ կա անդրադարձ նաև Արցախին։
Կարծում եմ, որ նրանք ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները կարող են օգտակար դեր խաղալ։ Այս երյակն ունի փորձ և պատ կարելի արտաքին աջակցություն։ Կարելի է վերսկսել ԵԱԿ համանախագահների հովանու ներքո Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների կանոնավոր հանդիպումների պրակտիկան, ինչը միջազգային մեծ արձագանք կստանա։
Կոմերսանտին տված հարցազրույցում ասել է Կարասինը, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները պատերազմից հետո դեռ չեն հանդիպել, բոլորովին վերջերս նրանք մասնակցել են Մոսկվայում կայացած ԱՊՀ հերթական հավաքին և նույնիսկ առանձին հանդիպումներ են ունեցել Ռուսաստանի արտգործնախարար Հետ, սակայն երկողմ բանակցություններ չեն ունեցել։ Ռուսաստանցի բոլոր պաշտոնյաները Ղարաբաղում և Ղարաբաղի շուրջ պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակի մասին խոսելիս նախ ընդգծում են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի դերը ռազմական գործողությունները դադարեցնելու հարցում։ Կարասինը նույնպես նախ սրա մասին է խոսում։
Առաջին հերթին ընդգծեմ, որ Ռուսաստանի նախագահի պատասխանատու և եռանդուն դիրքորոշումը հանգեցրել է արյունահեղության դադարեցմանը և 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին Ադրբեջանի, Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարների միջև պայմանավորվածության ձեռքբերմանը։
Նախկին դիվանագետը զգալի արդյունք է համարում այն, որ այսօր տարածաշրջանում հրադադարը վերահսկում են ռուս խաղապահները։ Նրա խոսքով հարցերի հիմնական բլոկն այսօր կապված է հումանիտար խնդիրների լուծման հետ՝ ռազմագերիների փոխանակման ավարտի, զոհվածների մարմինների, փախստականների վերադարձի և նրանց բնակության համար պատշաճ պայմաններ ստեղծելու հետ։ Կարասինը ընդգծում է նաև, որ սուրեդրված Լեռնային Ղարաբաղի տարածքի և դրա շուրջ շրջանների ականաձերծման հարցը։ Պաշտոնական Մոսկվան պարբերաբար հայտարարում է, որ այսօր համար մեկ խնդիր Ղարաբաղում կողմերի միջև վստահության հաստատումն է։ Գրիգորի Կարասինն էլ ասում է հարցազրույցում, թե այս ուղղությամբ կոնկրետ քայլեր արդեն արվել են։
Ռուսաստանի նախագահի նախաձեռնությամբ շարունակվում է քաղաքական հարցերի քննարկումը, ընդհանում է հանգուցալուծումների որոնում, ակտիվորեն աշխատում է երկկողմ հանձնաժողովը փոխվարչապետերի մակարդակով, որը քննարկում է տնտեսական, տրանսպորտային, լոգիստիկ խնդիրները։
Հավելեմ, հայկական կողմի համար այսօր ամենաարդիական հարցը հայ ռազմագերիների վերադարձն է։ Բաքուն, սակայն, հայտարարում է, թե հարցը փակված է և հայ ռազմագերիներ Ադրբեջանում այսօր չկան։ Մոսկվան էլ պարբերաբար հայտարարում է, որ ռազմագերիների հարցը պետք է վերջնականապես կարգավորել բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով։
Ղարաբաղյան պատերազմին մասնակցած սիրիացի վարձկանների թեման կրկին ջրի երես է բարձրացել, այս անգամ մի խումբ վարձկաններ, որոնք ադրբեջանցիների կողմից կռվել էին հայերի դեմ, Սիրիայում բողոքել են, որ անհրաժեշտ վարձատրություն չեն ստացել, ի վիճակի չեն բուժվել, նրանց բողոքները աննկատ չեն անցել, սոցցանցերում իսկույն տեղադրվել է այդ տեսանյութը, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
44-օրյա պատերազմին Ադրբեջանի կողմից մասնակցած սիրիացի վարձկանները պնդում են Ղարաբաղ մեկնելու դիմաց խոստացված գումարներ իրենք այդպես էլ չեն ստացել։ Այս մասին են գրում Սիրիայում տիրողկացությունը լուսաբանող աղբյուրներն, այդ թվում հետաքննող լրագրող ամերիկուհի Լինդսի Սնելը։ Անցած շաբաթավերջին Սնելը Թվիթերը իր օգտաշվում տեսանյութ է հրապարակել, որում ռազմական համազգեստով մոտ 2 տասնյակ տղամարդիկ են պատկերված։ Դրանք ըստ լրագրողի Սիրիայի հյուսիսում գործող թուրքամետ կառույցներից մեկի Սուլթան Սուլեյման շահ խմբավոր մանզինյալներն են։ Մենք թուրքական պետության հետ միասին մարտնչել ենք Ղարաբաղում։ Մենք զոհեր ու վիրավորներ ունենք, սակայն Սուլթան Սուլեյման շահ խմբավորման հրամանատար Աբու Ամշան ոտնահարել է մեր իրավունքները, գողացել է վիրավորների և զոհվածների ընտանիքների համար նախատեսված գումարները, մարդիկ այժմ սողամահ են լինում, պնդում էր բողոքի ակցիայի մասնակիցներից մեկը։ Լինցիսնելը հիշեցնում է, որ Ղարաբաղում զոհված սիրացի զինյալների ընտանիքներին խոստացված փոխհատուցումների յուրացման մասին առաջին տեղեկություններն ի հայտ էին եկել դեռ ձմռանը։ Այդ մասին վարձկաններից մեկի քույրը լրագրողուն պատմել էր դեռ հունվար ամսին։ Իմ եղբայրը Սուլտան Մուրադ խմբավորման կազմում թուրքերի հետ մեկնել էր Ադրբեջան, Ադրբեջանում էլ նա զոհվեց։ Դրանից հետո որևէ մեկը մեզ չեկավ տեսակցության, որևէ մեկը որևէ բան չվճարեց։ Նրանք պարզապես խաբեցին իմ եղբորը։ Նա Ադրբեջանում էր մնացել մոտ մեկ ամիս և զոհվել էր Սուլտան Մուրադ խմբավորման հրամանատարի հետ միասին։ Նրանք երկուսն էլ զոհվել էին Ջաբրայելում։ Հանգստյան օրերին Թուրքամետ խմբավորումները շտապեցին հերքել այս տեղեկությունները։ Սուլտան Սուլեյման Շահ խմբավորումը հանդես եկավ առանձին հայտարարությամբ, պնդելով, թե Մեծ Բրիտանիայում գործող Սիրիայում մարդու իրավունքների դիտարկման կենտրոն իրավապաշտպան կառույցը բեմադրել է բողոքի գործողությունները, մեջբերում կեղծ մեղադրանքներ հնչեցնելու համար $200 վճարելով տեսանյութում պատկերված տղամարդկանցից մեկին։
Հայաստանում առաջիկա օրերին սկսվելու է կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումները։ Այս պահին դեղամիջոցի մոտավորապես 30,000 չափաբաժին կա, դա շատ քիչ է, և առաջին հերթին հավանաբար կհատկացվի ռիսկային խմբերին։ Դեղամիջոցի օգտագործման վերաբերյալ այսօր մամուլի ասուլիս է տվել առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Վաղվանից Երևանում կմեկնարկեն կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումները, մարզերում գործընթացը կմեկնարկի մեկ օր հետո, ապրիլի 14-ին։ Կովիդի դեմ այս պահին կկիրառվի երկու պատվաստանյութ՝ նախ բրիտանաշվեդական AstraZeneca-ն, օրեր անցել ռուսական արտադրության Sputnik V-ն։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի խոսքով Հայաստանում կորոնավիրուսի դեմ նշաձող են սահմանել՝ մեկ տարվա ընթացքում պատվաստել մինչև 700,000 քաղաքացու։
AstraZeneca-ով պատվաստման համար Եվս կսահմանենք տարիքային շեմ, 55 տարեկանից կիրականացնենք միայն բարձր քաղաքացիների համար։ Եվ այսպես, ես ներկայացնեմ, ուրեմն 65 մեկ գիտեք ռիսկի խմբերը, բազմիցս նշել ենք, առաջին ռիսկի խումբը դա 65 տարեկան և բարձր տարիքի քաղաքացիներն են, բուժաշխատողներ արդեն իսկ կսահմանենք 55-ից բարձր, Քրոնիկ հիվանդներ եւս 55-ից բարձր եւ սոցիալական խնամքի կենտրոնների ուրեմն բնակիչներ եւ աշխատակիցներ եւս 55-ից բարձր։ Սպուտնիկ V պատվաստանյութի ուրեմն օգտագործման ցուցումներում մենք այս պահին, քանի որ դեռ խմբականակը սահմանափակ ենք, սահմանել ենք հետեւյալ խմբերը։ Բուժաշխատողներ 18-ից 54 տարեկան անձինք, քրոնիկ հիվանդներ եւս մինչեւ 54 տարեկան, սոցիալական խնամքի կենտրոնի բնակիչներ եւ աշխատակիցներ եւս մինչեւ 55 տարեկան։
Առաջնահերթությունը տրվելու է ռիսկի խմբում գտնվողներին, հարցին, արդյոք քաղաքացին հնարավորություն ունի երկու պատվաստանյութերից ընտրություն կատարելու, նախարարն ասաց այս պահին ոչ ընդգծելով, սակայն պատվաստումները լինելու են կամավոր։
Եթե Հայաստանում լինեին, չգիտեմ, 4-5-6 անթիվ, ուրեմն ոչ թե անթիվ, այլ այսպես բազմաթիվ ուրեմն պատվաստանյութեր, միգուցե կարող է արդարացված լինել այսպես ընտրության ճոխությունը։ Բայց այս պահին մենք ունենք նպատակ, ունենք անվտանգ արդյունավետ պատվաստանյութեր, որոնք պետք է քաղաքացիներին հնարավորինս ճիշտ ձևով մենք մատուցենք և քաղաքացիները պատվաստեն և իրենց առողջությունը և կյանքը
Հայաստանում համաճարակային իրավիճակը վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում կայուն լարված է, առողջապահության նախարարի փոխանցմամբ հիվանդացության թվի նվազում դեռևս չկա։
Դրական թեստերի արդյունքները, որոնք որ գրանցվում են, դրանց մեջ ուրեմն հոսպիտալացման կարիք ունեցող պացիենտների համամասնությունը բավական մեծ է, ինչը նշանակում է, որ պայմանավորված մի շարք հանգամանքներով անձինք ավելի ծանր են ստանում հիվանդությունը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից, լուրերին հետևեք ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am